Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Jumalan palveluksissa kävijöistä yllättävän suuri joukko on edelleenkin vanhan virkakäsityksen kannalla, eli torjuu naispappeuden. Tämä näkyy etenkin aktiivisten kävijöiden keskuudessa, eli heidän, jotka käyvät Jumalan palveluksessa joka viikko. Noin kolmasosa heistä ei hyväksy naispappeutta. Naisten osuus kirkon pappiskunnasta on kuitenkin jatkuvasti kasvanut ja yhä suurempi osa seurakuntien Jumalan palveluksista on sellaisia, joissa naispappi on mukana. Missä vanhan virkakäsityksen kannattajat eli naispappeuden torjujat sitten kokoontuvat? Tähän tarpeeseen syntyi Luther-säätiö vuonna 1999. Kaikki alkoi yhdestä Jumalan palvelusyhteisöstä Helsingissä ja tällä hetkellä maassamme on yli 20 Luther-säätiön Jumalan palvelusyhteisöä. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Hanna Salomäki kertoo ajatuksiaan Luther-säätiön toiminnasta.
Jos ajatellaan näitä kirkon Jumalan palveluksen käyviä, niin tämmöisistä aktiivisista kirkossa kävijöistä itse asiassa yllättävän suuri joukko edelleenkin torjuu naispappeja, eli jotka viikoittain käy, niin heistä joka kolmas on sitä mieltä, että ei hyväksy naispappeutta, suhtautuu siihen torjuvasti. Jos tätä ryhmää ajatellaan, niin tietysti tässä on silloin aika suuri määrä ihmisiä, jotka ei ole täällä kirkon tämänhetkisen virkakannan mukaisesti ajattele. Ja tietysti tästä tulee kysymys, että missä he sitten käy kirkossa. Jos katsotaan kirkon pappiskuntaa, niin naisten osuushan on kaiken aikaa kasvanut ja tätä kautta tietysti yhä suurempi osa seurakuntia on semmoisia, jossa siellä sunnuntain jumalanpalveluksessa on se naispappi. Ja tietysti tämän ryhmän jumalanpalveluksessa käynti ei sitten enää ole ihan yksiselitteistä. Luther-säätiötä voi tietysti ajatella niin kuin toisaalta tämmöisenä herätysliikkeenä, että se on vähän osa tätä jatkumoa, mutta itse asiassa sillä on vähän semmoinen ominaisluon, että se ei oikeastaan ole syntynyt tämmöisen niin kuin kansan herätyksen kautta, vaan se on syntynyt nimenomaan sitä kautta, että on pyritty järjestämään Jumalan palvelustoimintaa sille ryhmälle, joka sitten ei kirkon Jumalan palveluksessa enää voi käydä tämän naispappeuskysymyksen takia. Jos sitä ajatellaan ihan näiden tilaisuuksien sisältöä, että onko se Jumalan palvelus siellä jotenkin kauhean erilainen, niin ainakin mitä on itse muutaman kerran osallistunut, niin tavallaan samoja jumalanpalveluksia voisi yhtä lailla järjestää seurakunnan tiloissa, että siinä jumalanpalveluksessa itsessään niin kuin ei ole nyt niin, se ei niin kuin poikkea erityisen paljon jumalanpalveluksessa muuta kuin sen papin osalta, että se ei ole naispappi, vaan papit on miehiä. Mutta että varmasti yksi syy, mikä sitten tämän Luther-säätiön leviämiseen ja siihen, että se on yhä uusille paikakunnalle levittänyt, niin jollakin tavalla se tietysti kertoo siitä, että sille on tilausta, koska eihän niitä pappeja pystyttäisi vapaaehtoisen kannatuksen voimin oikeastaan niin kuin palkkaamaan, jollei olisi näitä ihmisiä, jotka on sitoutunut tähän liikkeeseen ja jollei niitä varoja saataisiin kokoon. Eli tämä kertoo siitä, että tälle liikkeelle ja näille Jumalan palvelusyhteisölle on myös tilausta. Eli se vastaa ihmisten ajattelutapaan, sen takia siellä käydään. Mutta varmasti myös tämmöinen yhteisöllinen puoli on yksi tekijä, että ehkä tämmöisissä pienemmissä yhteisöissä onnistutaan paremmin myös sitten tämän yhteisön luomisessa kuin sitten tämmöinen suuri kirkko aina onnistuu, että varmasti tämmöinen henkilökohtaisuus ja lähelle tuleminen ja näiden yhteisöjen ihan se, että vaikkapa toivotetaan tervetulleeksi tai tullaan puhumaan uusille ihmisille, jotka tulee niihin tilaisuuksiin, niin se varmasti silloin oma syynsä siihen, että minkä takia sitten on helppo tulla uudenkin kerran. Että se vastaa myös tähän niin kuin henkilökohtaisuuden tarpeeseen.
Sieltä voisi jotakin kopioida, kuulostaa ihan siltä.
Niin varmasti monissa luterilaisen seurakunnan kirkoissa on sellainen tilanne, että siellä voi jopa aika monta vuottakin käydä ilman, että tulee välttämättä kehenkään kontaktia. Ja tietysti se on, jotkut ihmiset voi kaivata juuri sitä, että saa käydä ikään kuin salaa tai sillä tavalla ilman erityistä huomiota kirkossa ja olla ehkä siellä hiljaa ja rauhassa ja näin. Mutta sitten on toista se puoli, että entäpä jos ihminen kirkossa kävi ja toivookin, että hän saisi jonkun kontaktin johonkin oikeaan ihmiseen, eikä vaan istu siellä mukana. Sitä voi miettiä, että missä määrin, ja varmasti siinäkin on hyvin paljon erilaisia seurakunta eri puolilla Suomea ja erilaiset paikkakunnat on niin kuin luonteeltaan, kaupungit on erilaisia kuin maaseutupaikkakunnan, että siitäkään ei voida ihan yksiviivaisesti sanoa, että se on aivan näin on-off, vaan monenlaisia esimerkkejä löytyy, mutta että varmaan tämmöinen yhteisöllisyys ei pahaa tee, vaikka sitä siihenkin kiinnitäisi enemmän huomiota.
Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Hanna Salomäki korosti tuossa edellä yhteisöllisyyden merkitystä Luther-säätiön toiminnassa. Ihmiset rakentavat Jumalan palveluksen yhdessä, koska taloudellisia resursseja ei ole. Mutta miksi he eivät voi tehdä sitä evankelis-luterilaisen kirkon tiloissa? Mitkä seikat erottavat Luther-säätiön ja evankelis-luterilaisen kirkon toisistaan? Nyt ääneen pääsee oululainen Luther-säätiön pappi Janne Koskela. Janne Koskela, toimitte Luther-säätiön pappina täällä Oulussa Timoteus-yhteisössä.
2003 tulin opiskelijakoululaislähetyksen työhön ja siinä 3 vuotta olin siis OPKon opiskelijatyöntekijänä. Ja sitten 2006 vuoden alussa olen saanut pappisvihkimykseen ja siitä tammikuusta alkaen ollut sitten Timoteus-yhteisön pastorina täällä Oulussa. Ja minulla on ihan ekumeenisesti tunnustettu luterilainen pappisvihkimys ja paimen virka. Ja myöskin Suomen evankelis-luterilainen kirkko on toistaiseksi tunnustanut meidän pappeutemme, eli meidän kastamiamme lapsia ei kasteta uudestaan ja meidän toimittamamme asettamamme ehtoollinen on aivan oikea ehtoollinen. Mutta pappisoikeuksia Suomen evlut-kirkossa en tule saamaan, jos ei asiat muutu todella merkittävästi. Mutta näin ymmärtäisin, että jos asiat muuttuisi ihmeellisesti, niin minua ei tarvitsisi myöskään uudestaan vihkiä papiksi, vaan se pappisvihkimys tunnustetaan ihan oikeaksi todelliseksi vihkimykseksi.
Mitkä muut asiat kuin virkakäsitys eli suhtautuminen naispappeuteen erottavat Luther-säätiötä ja kirkkoa? Tuolla Luther-säätiön verkkosivuilla sanotaan, että keskeisin hiertävä kysymys koskee Jumalan sanan auktoriteettia ja asemaa kirkon uskossa ja elämässä. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa, että missä kirkko on mennyt pieleen Luther-säätiön näkökulmasta?
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkojärjestyksessä, sen ensimmäisessä pykälässä säädetään se, että mihin kirkko uskoo ja millä tavalla kirkossa asioita käsitellään. Ja minä luen sen tästä kokonaan. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu 3 vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaa otetuissa tunnustuskirjoissa. Ja nyt sitten tärkeä lause. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Ja tätä merkitsee se, että kun sanotaan, että luterilainen kirkko on sola scriptura, eli yksin raamattu kirkko. Eli kirkon opin ja elämän ylin ohje ja laki ja lähtökohta ja lähde on pyhä raamattu. Joku on nyt sanonut, että kirkossa on nyt meidän aikanamme siirretty sola scriptura -periaatteesta sola struktura -aikaan. Eli tärkeintä on, että rakenne säilyy ja pysyy, eikä kukaan ala käytännössä keinuttamaan venettä. Ja käytännössä siis saat ajatella mitä tahansa. Ja monessa tapauksessa saat opettaakin melkein mitä tahansa, kunhan toimit oikein niiden järjestysten mukaan. Eli et riko kirkkojärjestystä. Ja tämä näkyy sitten monella tavalla. Raamatun arvovalta kaiken kirkkoelämän ja opin arviointiperusteena ja lähteenä näyttää murtuneen. Eli ei nyt nykyään enää, kun tulee vaikkapa piispain kokoukselta päätöksiä, niin ei niitä yleensä juuri raamatulla perustella. Tai kun katsotaan niin kuin julkisuudessa tätä kirkon ylätason käymää keskustelua, niin kyllä se melkein on ne ylevät periaatteet ja tällaiset laajemmat, ja voidaan sanoa ehkä, että tämä raamatullinen lähimmäisen rakkauden periaate. Mutta nämä periaatteet eivät enää ole juurtuneina raamattuun. Ja tilalle on noussut sitten monenlaista ylevää periaatetta, niin kuin sanoin. Puhutaan lähimmäisen rakkaudesta, puhutaan syrjimättömyydestä ja halutaan kitkeä syrjiminen pois ja puhutaan suvaitsevaisuudesta. Ja minusta näyttää siltä, että kansankirkosta on tullut tämmöinen kansalaisuskonnollisuuden kirkko. Eli valitettavasti varsinkin ylätasolla kirkko pyrkii kieli keskellä suuta sanomaan sen, mitä ihmiset noin suunnilleen keskimäärin jo muutenkin ajattelevat, ettei vain veronmaksajien pako laivasta kiihtyisi. Ja sitten se ongelma, että veronmaksajat pakenee molemmista päistä, sekä liberaalit ovat tyytymättömiä liikaan konservatiivisuuteen ja konservatiivit ovat tyytymättömiä liikaa liberaaliuteen. Ja silloin on vaikea kumartaa, niin kuin tiedetään, että yhteen suuntaan kumartaa, niin mitä tekee toiseen suuntaan.
No kun itse ajattelen omaa elämääni kristittynä, niin minulle tietenkin kaikkein tärkeintä on se sovitus, jonka olen saanut Jeesuksen ristin kuoleman myötä. Ja eikö se ole kuitenkin se kaikkein tärkeä asia myös Luther-säätiössä, että voidaanko ajatella, että nämä muut kysymykset olisivat niin sanotusti niitä kehällisiä asioita, jotka eivät kuitenkaan erottaisi meitä kristittyjä tässä maassa? Voiko niin ajatella?
No kyse ei ole ehkä niinkään siitä, että edes että tässä oltaisiin erottautumassa, vaan on kysymys siitä, että mihin halutaan liittyä. Ja itse koen sillä tavalla, että jos olisin nyt lähtenyt esimerkiksi silloin Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa sanomaan, että kyllä tästä asiasta Raamattu opettaa näin, mutta minä suostun toimimaan näin, että saan viran. Eli olisin lähtenyt tällaiselle kompromissien tielle ja ajatellut vain, että kuitenkin Jeesus on tärkeintä. Jeesuksesta pidän kiinni, mutta kaikki muu voi mennä. Niin silloin minä lähtisin aika omavaltaisesti ikään kuin kirveellä karsimaan, että tämä ei ole tämä on Raamatussa, tämän on kristillinen kirkko saanut ja pitänyt voimassa, mutta se ei ole enää tärkeää, että saisin pysyä elossa. Sillä tiellä ei tule loppua vastaan. Joku on sanonut, että kun aletaan sipulia kuorimaan ja aletaan etsimään sitä ydintä, mikä on kaikkein tärkeintä, niin lopulta meillä on vain iso kasa kuoria ja kerroksia ja vetiset itkuiset silmät.